Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Έφη Γεωργοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής. Στο μικρόφωνο, η Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καθρέφτης της αλήθειας για όλους μας, η φετινή Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες, με προτεραιότητα στη μεσαία τάξη, τόνισε. Επίθεση σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα. Τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις εντός και εκτός χώρας. Τι είπε για το Κυπριακό. Περιόδια του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη αξιοπιστίας και κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν το ήθος του Πασόκ. Απάντηση από τον Παύλο Μαρινάκη για τα περί 13ης σύνταξης. Επιχείρηση πολιτικής ανασυγκρότησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ηγεσία και η στόχη εν ώψη ΔΕΘ. Η περίοδος της ασάφειας έκλεισε, δήλωσε στο Earth News Radio Νίκος Παπάς. Σαραντάρια έδειξαν σήμερα τα θερμόμετρα στη χώρα μας. Αύριο η θερμότερη ημέρα και από την Πέμπτη υποχωρεί ο καύσωνας. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, παγρυπνούμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι αναφορές στην αποφράδα μέρα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Αυλία για το Μουντιάλ. Με τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να υποκλίνεται στην ομάδα της Ισπανίας που κατέκτησε άξια την κορυφή. Το ευχαριστώ των Αργεντινών στο Μέση που έκλαψε πικραμένος μετά την ήττα. Όλη η Ελλάδα παρακολούθησε το μεγάλο τελικό από την ΕΡΤ. 2.164.000 οι τηλεθεατές και ακόμα 1.200.000 μέσα από το ΕΡΤΦΛΙΞ. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε για την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας και ένας καθρέφτης για όλους. Οι ανακοινώσεις μας θα έχουν ως προτεραιότητα τη μεσαία τάξη, όπως προανήγγειλε. Έστρεψε τα πειρά του στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας από την αντιπολίτευση με ειδική αναφορά στο θέμα του ΟΠΚΠ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Επανέλαβε ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 και κάλεσε τους γαλάζιους βουλευτές να εστιάζουν στα θέλη της κοινωνίας και τις ορατές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Εμείς εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Με άμεσα μέτρα, αλλά και με μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, οι οποίες αποδίδουν σταδιακά, όπως και με δράσεις που εσείς έχετε να προτείνετε, μεταφέροντας τον παλμό των περιφερειών σας. Έτσι, από αύριο, το Γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω, είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Απ' την άλλη μεριά, μην περιμένετε έναν κατάλογο μόνο ετήσιων εξαγγελιών. Αυτό το οποίο πρέπει να αναμένετε είναι έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια. Την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η συλλογική ανάπτυξη θα μετατρέπεται ολοένα και πιο πολύ σε ατομική ευημερία για όλους. Με άλλα λόγια, την παρουσίαση ενός ταξιδιού που θα οδηγεί με ρεαλισμό σε μια Ελλάδα που, παρά τις δυσκολίες, παρά τις πρωτοφανείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις, θα προκόβει και θα αισιοδοξεί. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Θέλω να θυμίσω ότι δεν το έκανα ούτε το 2018, όταν η νίκη μας στις εθνικές εκλογές ήταν περίπου προεξοφλημένη. Δεν το έκανα ούτε το 2022 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω απ' όλα η φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η τελευταία Διεθνής Έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κρυθούν όσοι λένε ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου. Είναι οι ίδιοι βέβαια οι οποίοι φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας μόνο τους φόρους στα καζίνο. Ένα τοξικό κέντρο που εκπέμπει μια διάχυτη σύγχυση. Ως το ίστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ, με μόνη αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνησή μας, αλλά και στην παράταξή μας συνολικά. Δείτε για παράδειγμα το δήθεν σοβαρό Πασόκ. Ξαφνικά θυμήθηκε να υποσχεθεί τι? Δωρεάν εισιτήρια στους νέους για τις συγκοινωνίες. Μάλιστα, όταν ήδη τα εισιτήρια είναι χαμηλά και όταν ήδη αυτή η κυβέρνηση, όπως σας είπα, έχει νομοθετήσει ότι οποιοδήποτε νέο στη χώρα μας κάτω από 25 δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Από κοντά βέβαια ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας, που επιμένει, προσέξτε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του, έγραψε και βιβλίο 700 σελίδων, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς, τους οποίους ο ίδιος διόρισε για να τα υλοποιήσουν. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος, αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν.
Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή, τον βολικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννου, για το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Άγιε, καλησπέρα. Πολλά λοιπόν τα πολιτικά μηνύματα. Λίγο ενδιαφέρον. Επανέλαβε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι ο ορίζοντας των εκλογών είναι η άνοιξη του 27. Χρησιμοποίησε την Ισπανία, το Μουντιάλ λοιπόν, να μιλήσει για τη δική του ομάδα που κερδίζει. Έτσι, χωρίς έβαση και αλαζονία, το Μουντιάλ βέβαια, το οποίο παρακολουθούσαμε όλοι εχθές, με νικήτρια βέβαια την Ισπανία, όπως είπαμε.
Και με ομαδικό πνεύμα, γιατί όπως είπε και πνεύμα, ίδιος, ναι. Όπως είπε ο ίδιος, εμείς είμαστε μια δεμένη ομάδα. Εκλογές λοιπόν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς είπε θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Ήταν η καταληκτική αναφορά του Πρωθυπουργού συνεδρίας της συλλογικής ομάδας του κόμματος, στέλνοντας το μήνυμα σε κυβερνητικά και κομματικά στελέχη και θέλοντας παράλληλα και τα διλήμματα των εκλογών. Γιατί μια τρίτη τριετία, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, είπε ο Πρωθυπουργός, η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να εχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα κυβερνηστίας ή δικοματικών παζαριών. Ζητάει, είπε, καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της. Επαναλαμβάνω τη συγκεκριμένη δέσμευση, μάλιστα πρόσθεσε πως η κυβέρνηση αυτή θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, υπογράμμισε πως η Κυριακή της κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει, θα κρίνει για το αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει μία από τα όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Μοναδική χαρακτήρισε πως είναι η Κυριακή της κάλπης. Δεν υπάρχουν, είπε, δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, πρόβες γενεράλε με δέχτη μηνύματα και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, τον ακούσαμε και μετά από λίγο, στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα γίνουν στην φετινή ΔΕΘ. Όπως τόνισε η κυβέρνηση, εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και στην υλοποίηση παρεμβάσεων που θα δίνουν ολοκληρωμένες και ουσιαστικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Ένα ταξίδι, όπως τον ακούσαμε να το αναφέρει. Εστιάζουμε, όπως είπε, στα θέλω της κοινωνίας, στις ορατές λύσεις και πραγματικά προβλήματα.
Μου επιτρέπει, Άγιε μου, στη μεσαία τάξη, έτσι, και στους μικρομεσαίους επιχειρήσεις και την ενίσχυσή τους.
Ακριβώς. Αυτές θα είναι οι εξαγγελίες με εξειδίκευση σε μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Ωστόσο, βέβαια, θα τον ακούσουμε να αναφέρεται και για το σχεδιασμό μέχρι το 2030 με μέτρα άμεσα αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν, όπως ανέφερε, σταδιακά. Γνωστοποίησε επίσης πως από αύριο στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης θα δέχεται και εισηγήσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ώστε να εμπλουτιστεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός εν ώψη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι η παρουσία της Θεσσαλονίκης δεν θα περιοριστεί σε έναν κατάλογο παροχών, αλλά σε ένα συνολικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο θέμα που ανέβασε τους τόνους ο Πρωθυπουργός ήταν στο ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ με σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Εξαπολύοντας, όπως είπαμε, λέγοντας πως ένας ακόμα πύργος από λάστη που έχτιζε η αντιπολίτευση κατέρευσε, καλώντας, όπως είπε, τους εργολάβους της τοξικότητας να αναλογιστούν τον τρόπο με τον οποίο διέσαιναν βουλευτές. Παράλληλα, τόνισε πως και το νέο σύστημα των πληρωμών λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια. Αναφέρθηκε και στις υποθέσεις που αφορούσαν τους 13 βουλευτές της παράταξης, επισημένοντας πως 9 έχουν ειδικευθεί στο αρχείο και εκφράζοντας την εκτίμηση και ότι οι υπόλοιποι θα έχουν την ίδια κατάληξη. Προσθέτουν όσοι αναλαμβάνουν εργολάβη στο ΣΥΚΟΣΕ να αναλογιστούν πως διέσυραν συναδέλφους τους με τις ταυτιλιότητές τους. Προσθέτουν, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπειρισμούς και δολοφονίες όπως τις Βάγια Νέστορα με συνειδητή επιλογή των αντιπάλων μας, το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας με ένα μόνο στόχο, τη φθορά της κυβέρνησης.
Μάλιστα.
Ο Πρωθυπουργός, να πούμε, πως αναφέρθηκε και στην ακρίβεια, λέγοντας πως η κυβέρνηση δημιουργεί συνεχώς αναχώματα απέναντι στην εισαγόμενη, όπως τόνισε, ακρίβεια, και επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση, με σκληρό τρόπο θα λέει κανείς, που εκπέμπει, όπως είπε, σύγχυση με μοναδικό στόχο την επίθεση κατά της κυβέρνησης και της παράταξης. Μάλιστα, ειδικά για τον Πασόκ, υποστήριξε πως επανέφερε προεκλογικές υποσχέσεις, ενώ για τον κύριο Τσίπρα υπερασπίζεται, είπε, τη διακυβέρνησή του όταν η χώρα οδηγήθηκε στο χείλος του γκρεμού. Ενώ θα να σημειώσουμε πως στην έναρξη ομιλίας του Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, αλλά και στο παρουσίαση του βασικού πρόγραμμα πλαίσιο των αλλαγών που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για το Σύνταγμα, σημειώντας πως είναι δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε στο Πασό και την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Είχε σειρά επαφών, επισκέφθηκε η Πέτρια Άγορα, είχε συνάντηση εργασία με τον Δήμαρχο Νεάπολη Σκιών, ενώ παρέστη σε σύσκεψη δημάρχων από την Β' Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, σχόλιασε χαρακτηριστικά. Πάμε στην Γιάννα Τσατσάνη που έχει το ρεπορτάζ για να μου δώσει περισσότερα. Γιάννα, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Αυτός προς το σκέλος των πολιτικών δηλώσεων του κυρίου Ανδρουλάκη που έγιναν σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησε την ημέρα του, την άρχισε εδώ την περιοδία του στη Θεσσαλονίκη με επίσκεψη σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Δήμο Νεάπολης Τικαιών. Επέλεξε να βρεθεί σε μια λαϊκή αγορά, να συζητήσει με κόσμο, παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες. Ακολούθως στις δηλώσεις του εξέφρασε την άποψη και είχε υψηλούς τόνους, σφοδρή επίθεση θα μπορούσαμε να πούμε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, χρησιμοποίησε εκφράσεις όπως ότι η κυβέρνηση αντί για λύσεις κάνει μπαλώματα, δεν δίνει ουσιαστική διέξοδο έτσι ώστε να ανακουφίσει την καθημερινότητα των πολιτών, ότι έχει ταυτιστεί με μία ασίδωτη αγορά. Ήταν μερικές από τις χαρακτηριστικές τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Δημαρχείο Νεάπολης Σικαιών και εκεί σχολίασε το τελευταίο νομοθέτημα, τον τελευταίο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση και είπε ότι ουσιαστικά οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και οικονομικό στραγγαλισμό τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια πριν ολοκληρώσει την παρουσία του στην Θεσσαλονίκη είχε σύσκεψη με δημάρχους από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από τη Χαλκιδική που αντιδρούν στο υποψήφιση νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού που ουσιαστικά προβλέπει την ένταξη σε ΙΔΑΠ και ΙΑΠ φορέων παρόχων νερού που κατά βάση είναι δημοτικές επιχειρήσεις. Ναι. Εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης, και με αυτό να ολοκληρώσω, κάλεσε τους αιρετούς και την ΚΕΔΕ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, να υπάρξει ισχυρό μήνυμα και πρωτοβουλίες αντίδρασης, εκφράζοντας την αντίθεση του κόμματός του.
Για να σας ευχαριστήσουμε και εμείς, να ακούσουμε ένα απόσπασμα όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Θα τελειώσει μόνο με την πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί την κοινωνία. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασίδωτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι πολλά στους πολλούς. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή.
Σφοδρά πειράς προς την αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα για την 13η σύνταξη, την υπόθεση του ΠΚΠ και τις εξελίξεις συνολικά στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, έτσι όπως το είπε εισαγωγικά πολύ σωστά, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αυτή η κυβέρνηση. Εξαπέλυσε σφοδρότητη επίθεση στο Πασό και την ελάστηρη Τσίπρα, ουσιαστικά χαρακτήρισε ανέκδοτο το να μιλάει ο κύριος Ανδρουλάκης για λογαριασμούς. Είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, έχουν και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, είπε κάποια στιγμή μιλώντας για την πρόταση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Τον χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης, τον νόμο Κατρούγκαλου, νόμο Τσίπρα, να μην ρίχνουμε σε άλλους τα βάρη. Αυτός καταργείται μέρα με τη μέρα, είπε χαρακτηριστικά, με τις μεταρρυθμίσεις όπως το ασφαλιστικό, στην προσωπική διαφορά και άλλες επιλογές εκείνες που ουσιαστικά κατά την κυβέρνηση μειώνουν τις κρατήσεις και αυξάνουν έτσι το εισόδημα. Και τον κάλεσε και τον εγκάλεσε, θα έλεγα, να πει αναλυτικά που θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια που χρειάζονται για τη 13η σύνταξη.
2,5 δισεκατομμύρια ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, μια και λες για τα μαθηματικά, και 450 εκατομμύρια αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.
Γι' αυτό ακριβώς λέει η κυβέρνηση, ότι είπε κάτι σαν 13η σύνταξη, είναι 2,5 δισεκατομμύρια, ας καταθέσει πρόταση στο λογιστήριο, είπε στη Βουλή, πρόταση νόμου στη Βουλή, ούτως ώστε να κοστολογηθεί η συγκεκριμένη πρόταση, το κόστος της δηλαδή, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αλλά από τις επιθέσεις του κυρίου Μαρινάκη προς την εξωματική αντιπολίτευση δεν ξέφυγε και η ελάση του κυρίου Τσίπρα, την οποία χαρακτήρισε με αφορμή ερώτηση που έκανε η Ερτινιούς για την στελέχωση της νέας πολιτικής του επιτροπής. Είπε νικητικά ότι είναι ορισμένη και όχι εκλεγμένη όπως την Ερμηνεία και σε άλλα κόμματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ 2. Καταλαβαίνουμε, είπε χαρακτηριστικά ότι πάνω από τους μισούς είναι, βλέπουμε ότι ήταν στελέχη, ανώτατα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του ταυτόχρονα και του κομματικού μηχανισμού. Στην πραγματικότητα είναι λέει, σαν ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν τα μαγαζιά, η Ελλάδα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, γιατί είναι σαν τα μαγαζιά εκείνα που δεν πουλάνε και τι κάνουν, αλλάζουν τη βιτρίνα. Το μενού είναι το ίδιο και χειρότερο, θα έλεγα, υπηκαρδιστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Είναι μια αποστροφή της επίθεσης, σχολισμού πολιτικής επίθεσης του Παύλου Μαρινάκη στην εμφάνιση του κεντρικού οργάνου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου λέγεται το κόμμα του κ. Τσίκα. Τώρα και σε ό,τι αφορά τον ΟΠΚΠ, είχαμε εκπαίσεις και επιθέσεις. Καταρχήν υπήρχε επίθεση προς τον κύριο Ανδρουλάκη, διότι είχε κάνει εκείνη τη δήλωση για δεδομένη υποδίκων και ο κ. Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος του, ο κ. Τσακαλάς, δεν σεβάστηκαν το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι μια χαρακτηριστική φράση όσον αφορά τον ΟΠΚΠ, και η είδηση προκύπτει όταν ρωτήθηκε αν η κυρία Παπακώστα είχε πει, αφού η κυρία Παπακώστα έχει πει ότι δεν θα είναι υποψήφιες εκλογές, αλλά οι κατηγορίες βάρος της έπεσε σε επίπεδο σε βαθμό κλιμακήματος, είπε ότι το τεκμήριο του της αθότητας ισχύει για όλους. Και όταν ρωτήθηκε πιο συγκεκριμένα αν ισχύει και για τον κύριο Κώστα του Αχιλέα, Καραμαλή και θα είναι ψήφος. Ο Πάολος Μαρινάκης είναι ισχύ για όλους του τμήμα της αθωότητας. Είναι ανοιχτό ουσιαστικά, δηλαδή. Μάλιστα. Θα είναι υποψήφιος και ο κ. Καραμαλής, εάν το θέλει. Αν τώρα προσωπική λόγη για οποιονδήποτε δεν του επιτρέπουν να είναι υποψήφιος βουλευτής, αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Αλλά είπαμε, τεκμήριο αθωότητος. Αυτό για το οποίο ακριβώς. Ότι δεν το σεβάστηκε, δηλαδή, κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς, να είσαι καλά, νότε μου, να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το αιχμηρό του σχόλιο προς το Πασόκ για την 13η σύνταξη.
Αυτό που ονομάζουμε νόμο Κατρούγκαλου, θα με επιτρέψετε να τον λέω νόμο Τσίπρα, γιατί αυτή η στοχοποίηση υπουργών, τους οποίους στέλνει στον εξώστη εκτός πολιτικής ένας πρώην πρωθυπουργός και εκείνο συνεχίζει να παριστάνει τον μεταρρυθμιστή, δεν μου πολύ αρέσει. Όλες αυτές, τέλος πάντων, οι προβληματικές ενάντια στην λειτουργία της οικονομίας, ενάντια στη μεσαία τάξη διατάξης, καταργούνται μέρα με τη μέρα από την κυβέρνηση. Είναι λίγο ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε, την κοστολογούμε. Λέμε ακριβώς πόσο κοστίζει. Ο κ. Ανδρουλάκης βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη με μία εντελώς εκτός οποιασδήποτε λογικής, άκυρη, κατά τον ίδιο κοστολόγηση. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πληρώνει κάθε μήνα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταβληθεί μια σύνταξη. Τόσο κοστίζει η κάθε σύνταξη. Άρα όποιος προτείνει 13η σύνταξη, εγώ θα πω σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, πρέπει να πει που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα, αλλά και προσπάθεια να συγκρότησης ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή της νέας ηγεσίας, Δούρου Παπαπολάκη, αλλά και επόμενο στόχο τη ΔΕΦ. Η περίοδος αβεβαιότητας έχει ολοκληρωθεί και το κόμμα διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των πολιτών, επεσήμανε στο Έρτνιος Ρέντιο Νίκος Παπάς, γραμματέας Κέντρικης Επιτροπής. Πάμε όμως στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Ευρυδίκη. Καλώς επέστρεψες.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα.
Το καλοκαίρι, αλλά καλώς επέστρεψες. Η οργανωτική δομή του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι πήρε πια την τελική της μορφή. Mm-hmm. Δηλαδή εκλέχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Ρένα Δούρου, γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς, και μέλος και όχι επικεφαλής αλλά μέλος της Επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Παύλος Πολάκης. Mm-hmm. Η απόφαση είναι μία και συγκεκριμένη, όπως δηλώθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει αυτόνομα στις εκλογές με δικό του ψηφοδέλτιο. Η κυρία Ρένα Δούρου λέει ότι δεν είναι ο στόχος μας ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Αλλά εμείς θα κατέβουμε με αυτόνομο ψηφοδέλτιο και θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού προκειμένου να εισέλθουμε στη Βουλή. Ρεαλιστικό ή μη, αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον επιθυμούν, όπως όλοι είπαν και στην Κεντρική Επιτροπή, να ανασυγκροτηθεί, να αναγεννηθεί, να δημιουργηθεί ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να πετύχει τους εκλογικούς του στόχους. Τα επόμενα βήματα είναι η οργάνωση των ψηφοδελτίων και κυρίως το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα δημοσιοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την ίδια στιγμή οφείλω να σου πω ότι στην ΛΑΣ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προετοιμάζονται κυρίως για τις προτάσεις που πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένες και κοστολογημένες όπως είναι, mm-hmm. όχι μόνο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αλλά ως πολιτικό πρόγραμμα. Σήμερα, για παράδειγμα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Mm-hmm. Διαβάζω μερικά χαρακτηριστικά σημεία τα οποία είναι...
εξειδικεύουν μάλιστα
ναι,
το οικονομικό κομμάτι ανάλογα με τον τομέα κάθε φορά.
Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων.
Ναι.
Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση με διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για τους απόφοιτους του ΝΕΠΑΛ, αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πτυχίο και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σε 2 χρόνια, ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών, αξιοπρεπής μισθή με ένταξη στο ειδικό μισθολόγιο, διαμόρφωση κλίματος σχολικής ειρήνης στα σχολεία νέος θεσμός διεπιστημονικών ομάδων υποστήριξης, αναμόρφωση των τμήματων, ένταξη με στόχο την εξατομικευμένη υποστήριξη των παιδιών και διασφάλιση του δικαιώματος φοιτησης και υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα πιο βασικά σημεία ή μάλλον, αν θέλετε, μερικά από τα βασικά σημεία της Ελλάδας, του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα για την παιδεία. Το βράδυ στην εκπομπή μας, στο OV Record, θα έχουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι και υπεύθυνη του προγράμματος για την παιδεία.
Οπότε προκειμένου αναλυτικά θα τα
θέλω να πω ότι αυτό το πλαίσιο το οποίο ετοιμάζει η Ελλάς, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Λέγεται ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου, λέγεται, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί, θα υπάρξει και η πρώτη αρχική λίστα των υποψηφίων βουλευτών. Επαναλαμβάνω, θρυλείται, είναι πληροφορίες, δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι σίγουρο, αλλά φαίνεται ότι κάπως έτσι θα κινηθεί. Σε αυτή την πρώτη λίστα επίσης λέγεται ότι δεν θα υπάρξουν νυν βουλευτές.
Α, μάλιστα.
Από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, είτε ανεξάρτητη. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στην αρχική του απόφαση να μην δεχθεί επικοινωνία με άλλα κόμματα, μάλλον σύμπλευση με άλλα κόμματα. Δεύτερον, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις βουλευτών στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας για τις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αυτές αν γίνουν.
Λοιπόν, περισσότερα και στην εκπομπή αναλυτικά και για το πρόγραμμα με την καλεσμένη την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου και αυτό που μας είπες και με αυτό που μας είπες ότι θρυλείται ότι μέχρι αρχές Αυγούστου θα υπάρχει πρώτη λίστα των υποψηφίων βουλευτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να επιστρέψουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η περίοδος της ασάφειας έκλεισε και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, θα είναι παρόν στις εκλογές, όπως επεσήμανε ο Νίκος Παπάς στο Ethnos Radio. Να τον ακούσουμε.
Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Σωστά. Είναι στο προθάλαμο.
Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή θα ευλογήσει εκ των υστέρων μία πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει όπως έχει πει να
παραιτηθούν? Τρόπο,
α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας και ενώ η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα, τώρα μέσα στην εβδομάδα οι οδηγοί αναμένεται να δουν το πετρέλαιο κινήσει να πωλείται ακριβότερα από τη βενζίνη, καθώς εκτός από την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου καταγράφεται σημαντική μείωση στην προσφορά, διυλισμένων προϊόντων. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει σίγουρα περισσότερα να μας πει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα εξαιτίας όλων αυτών όσων συμβαίνουν με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον κόλπο. Έτσι, αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει και τα 90. Έπεσε το μεσημέρι και ξανέβηκε. Τώρα το αργό είναι στα 82 δολάρια το βαρέλι, το αργό της Αμερικής, το οποίο ακολουθεί ακριβώς την αντίστοιχη πορεία. Παράλληλα, να πούμε, Ευρυδίκη, ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν μια συνεχή άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο της Ολλανδίας. Είναι στα 58,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα επηρεαστούν πάρα πολύ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά γυρνώντας πίσω στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι αυτό στο οποίο αναφέρεσαι, δηλαδή άνοδος των υγρών καυσίμων στην Αγγλία, αποτυπώνεται και στις τιμές του δηληστηρίου. Mm-hmm. Ενδεικτικά να πω ότι την 5η 16 Ιουλίου η Hellenic Energy πουλούσε 1.304 ευρώ τον μετρικό τόνο. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου η τιμή ανέβηκε στα 1.420, ενώ το Σάββατο 18 Ιουλίου 1.435. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό περνάει στην Αγγλία. Και έτσι έχουμε την τιμή της αμόλυβδης εχθές Κυριακή, σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο 1.974 και όπως είπες, σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας, περίπου 16 νομούς της χώρας, είναι πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει επικίνδυνα την τιμή της αμόλυβδης και είναι στο 1.933. Μάλιστα κάποιοι εκτιμούν, όπως είπες, ότι θα αυξηθεί η τιμή και θα ξεπεράσει την αμόλυβδη το επόμενο διάστημα, ακριβώς λόγω της έλλειψης δηλισμένων δίζελ, ενώ αντίστοιχα στις 3 Ιουνίου οι τιμές και των δύο προϊόντων ήταν πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή να πούμε ότι η αμόλυβδη ήταν στο 1.945 και το ντίζελ στο 1.722. Ναι. Είναι σαφές λοιπόν ότι έχει εξαναμειστεί πλήρως η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, που είναι 5 λεπτά στο λίτρο για το ντίζελ και 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, ή μάλλον έχει απορροφηθεί από τις διεθνείς αυξήσεις και προφανώς το επόμενο διάστημα θα δούμε να ξεπερνάει μέσα στην και στην πανελλαδικά τα 2 ευρώ.
Και όλα αυτά μετά το άνοιγμα του νέου μετώπου στο Ιράν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη. Σε κλιόκαψη να βρίσκεται η χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει σε πολλές περιοχές του 40 βαθμούς Κελσίου, με τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ και τους πολίτες να αναζητούν απεγνωσμένα ανάστηση δροσιάς στις παραλίες. Στην Καλαμάτα, να πάμε τώρα και στον καλό συνάδελφο Κώστα Γαζούλη να μας δώσει την εικόνα και από εκεί. Τι γίνεται λοιπόν εκτός Αθηνών. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρωδί,
και από όπου την Καλαμάτα. Όπου οι παραλίες, θα μου πεις και η Δήτρα στην Καλαμάτα, πέρα από το ότι είναι πανέμορφος, είναι και πολύ κοντά. Προσβάσιμα, άμεσα.
Έχουμε το καλό να περηφανευόμαστε ότι έχουμε θάλασσα μέσα στο ναυτικό ιστό της πόλης, από τις λίγες πόλεις της χώρας μας. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα τυχερούς, ειδικά τέτοιες μέρες σαν τις σημερινές. Και είναι χαρακτηριστικό, Ευρωδί, και ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι, καταγράφηκαν σήμερα και στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι μεγαλύτερες τώρα τιμές, να σου πω, τις μειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της Λακωνίας, όπου εδώ στη γειτονική πλευρά της Σπάρτης, δηλαδή στην άλλη πλευρά του Ταϊγέτου, μας φορίζει ο Ταϊγέτος εδώ με τη Σπάρτη, ο υδράργυρος έφτασε στους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετούς μετεωρολογικούς, 41, ναι, ενώ σε αρκετούς μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής άγγιξε 40 βαθμούς. Τώρα στη Μεσσηνία η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην περιοχή της Κάλλας στο Μαζιγαλά, στην κεντρική δηλαδή Μεσσηνία, όπου το θερμόμετρο έδειξε 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα το μεσημέρι. Στην πόλη της Καλαμάτας η θερμοκρασία ήταν ελαφρώς χαμηλότερη, καθώς αυτό βοήθησε το θαλασσινό αεράκι, η θαλασσινή άβρα, όπως έχουμε συνηθίσει εδώ, βοήθησε έτσι ώστε οι συνθήκες, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, να είναι πιο υποφερτές. Έτσι, αυτό ευρυδίκη οδήγησε αρκετούς, θέλω να πω, κατοίκους αλλά και επισκέπτες να αναζητούν ανάστηση δροσιάς στις κοντινές παραλίες. Ενώ μέχρι και αυτή την ώρα, θέλω να σου πω, που ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλές τιμές, δηλαδή ακόμα και τώρα βρίσκεται στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρότι η ώρα είναι λίγα λεπτά πριν τις 8, αρκετός κόσμος εξακολουθεί να απολαμβάνει το μπάνιο του μέχρι και αυτή την ώρα και θα παραμένει μέχρι αργά. Τώρα οι πιο δύσκολες όμως ημέρες αναμένονται αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, καθώς η θερμοκρασία προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, Ευρυδίκη, ενώ και η σχετική υγρασία θα μειωθεί. Οι συνδικές αυτές αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν ήδη συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να το κλείσουμε με αυτό λοιπόν, όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις επόμενες ημέρες, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πραγματικά πολύ όμορφη εικόνα που μας έδωσες. Θα επιστρέψουμε στη διάρκεια του δελτίου στην πρόγνωση, γιατί έχουμε πολλά να πούμε με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζακοπούλου, και να περάσουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Στα γέγερ της Ισπανίας πέρασε το κύπελλο του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου μετά την επικράτηση των Ρόχας, τους Αργεντίνους του Λιονέλ Μέση. Στο βάθρο της τελετής απονομής βρέθηκε ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας, ενώ εντυπωσιακό ήταν το μουσικό διάλειμμα του ημιχρόνου με παρέλαση αστέρων, μεταξύ των οποίων Σάκυρα Μαντόνα, Τζάστιν Μπίμπερ και Τόμ Κρούζ, να κηρύσει την έναρξη της τελετής λήξης της διοργάνωσης. Τάσου Επιτρόπου, καλησπέρα.
Μια φαντασμαγορία ήταν.
Και πολύ διαφορετική διοργάνωση, πάρα πολλά επίπεδα λοιπόν.
Ναι.
Με πρωτοτυπίες. Ναι.
Από το ξεκίνημα μέχρι και το φινάλε, να το πούμε έτσι, ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Να το πλωτήσουμε λίγο το πράγμα και να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια διοργάνωση παγκοσμίως σε όλα τα σπορ, έτσι, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, στο ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί ήταν 39 ολόκληρες μέρες. Υπήρχαν 48 ομάδες για πρώτη φορά, οι περισσότερες ήταν στο Κατάρ με 32, έγιναν 48. Ενδεχομένως στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, στα 100 χρόνια του παγκοσμίου κυπέλου, 1932-2030, mm-hmm. να έχουμε 64 ομάδες. Το επανέλαβε για δεύτερη φορά σήμερα, χθες μάλλον, ο Τζιάννι Φαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA. Mm-hmm. Υπήρχαν πάρα πολλές αλλαγές στους κανονισμούς ποδοσφαίρου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ξεπερνάμε λιγάκι. Και υπήρχαν και πολλές καινοτομίες όσον αφορά την διεξαγωγή του αγώνα. Δηλαδή, καθιερώθηκε το λεγόμενο cooling break, έτσι. Μια διαδικασία τρίλεπτη στα μέσα του κάθε ημιχρόνου, όπου ουσιαστικά ήταν για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, τέλος πάντων να πιούν τα απαραίτητα υγρά ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα λόγω των θερμοκρασιών, των υψηλών θερμοκρασιών. Αλλά αυτό συνέβαινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια που δεν χρειαζόταν η ζέστη, μάλλον δεν επηρέαζε την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Και αυτό έγινε τελικά, από ό,τι όλοι καταλάβαμε, λόγω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Και μια και είπα για τηλεοπτικά δικαιώματα και τα περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια που έβγαλε η Fox, ο τηλεοπτικός φορέας, δηλαδή που μετέδιδε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον αγώνα, νομίζω ότι η τηλεθέαση ξεπέρασε κάθε όριο. 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, έστω και λίγο, παρακολούθησαν αυτό το τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και φυσικά και στην Ελλάδα, ο τελικός πήγε...
63,5 έχουμε, έτσι, η μερίδα τηλεθέαση. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών είχαν ανοιχτές τηλεοράσεις, ήταν συντονισμένη με τη δημόσια τηλεόραση. Έχω μερικά στοιχεία να τα ακούσουμε. Στο δυναμικό κοινό 18 με 54, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 67,9. Στα ανδρικά κοινά εκτινάχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο 72,2. Το τελικό παρακολούθησαν 2.164.000 τηλεθεατές, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό τάσο συνολική κάλυψη έφτασε τα 3.564.000 άτομα. Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης στους άνδρες ηλικίες 18-34 άγγιξε το 92%.
Δηλαδή, όλοι το έβλεπαν. Τουλάχιστον στους άνδρες. Εγώ είδα πάρα πολλές κυρίες να παρακολουθούν γενικά παγκόσμιο κύπελο, και αυτό είναι μια πρόοδος για το ποδόσφαιρο, και αν μη τι άλλο, και τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια με το ποδόσφαιρο γυναικών αναπτύσσεται πάρα πολύ. Αλλά
με πάρα πολλά αστέρια, με πάρα πολύ σοου, μουσικά σοου, και φυσικά με τον κύριο Τραμπ να μην λέει να φύγει από τη σκηνή της απονομής, ναι, και του θριάμβου.
Η Ομοσπονδία της Ισπανίας που ανέβασε τη φωτογραφία της απονομής, δεν ξέρω, με μοντάζ προφανώς, τον εξαφάνισε πάντως από τη φωτογραφία και φαίνονται μόνο οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο να παρηγυρίζουν με το τρόπαιο, έτσι, μια κίνηση από την Ομοσπονδία της Ισπανίας, οποία οι Ισπανοί έχουν τη γνωστή κόντρα με τον Τραμπ λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.
Τάσο μου, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το τεχνικό, και έχουμε και άλλα θέματα να πούμε για το Μοντιάλ, θα το πούμε προς το τέλος του δελτίου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αναβάθμιση ετούς, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης μιλήσε από το ΟΑΚΑ στο Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Σχολίασε την κατάκτηση του Μοντιάλ από την Εθνική Ισπανία. Υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους σπόρους. Να τον ακούσουμε.
Ως οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παρθεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα όκα συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Μοντιάλ. Είναι χάρη την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης. Χαρακτήρισε δίκη την κατάκτηση του τροπέου από την Ισπανία, ενώ έστειλε και σαφή μηνύματα λέγοντας ότι όπως στο ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα.
Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
52 ματωμένα χρόνια, μισός και πλέον αιώνας από τότε που ο Ατίλας πάτησε το πόδι του στην Κύπρο και έκτοτε κατέχει παράνομα περισσότερο από το 1 τρίτο του νησιού. Η Λευκοσία παραμένει μοναδική, διαραμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης και οι Ελληνοκύπροι που εκτοπίστηκαν εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στις 27 Ιουλίου, ο Αντώνιο Γκουτέρες μεταβαίνει στο νησί σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός βηματισμός για μια νέα άτυπη πενταμερή. Αθήνα και Λευκοσία στέλνουν σαφές μήνυμα ετοιμότητας για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Στην ώρα που η Άγκυρα επιμένει σε νέες προκλήσεις. Πάμε όμως στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
Είναι μια αποφράδα μέρα η σημερινή, 52 χρόνια μετά. Όπως είπαμε και πριν, η Λευκοσία να παραμένει μοναδική διαραμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου, τα ξημερώματα της 20 Ιουλίου 1974. Όταν εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα με τις κινήσεις του τουρκικού στόλου προς τις βόρειες ακτές, ξεκίνησε η επιχείρηση Ατίλας. Τα θλιβερά τελεσμένα τα ζούμε, τα βιώνουμε, ειδικά οι Ελληνοκύπροι, έως και σήμερα, με την ελληνική πολιτική και πολιτική ηγεσία να εκφράζει τα μηνύματα συμπαράστασης. Πρώτα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επισημαίνει ότι μεγαλώνει και συνεχίζει μέχρι σήμερα να βιώνει το δημιουργικό τραύμα της κατοχής. Θυμάμαι, λέει ο κύριος Στασούλας, με βαθύ σεβασμό τα θύματα, Κυπρίους και Ελλαδίτες, που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια ανοιχτή πληγή, ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, χαιρετίζοντας όμως παράλληλα, Ευρυδίκη, όπως είπες και εσύ, τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει κινητικότητα. 52 χρόνια μετά, λέει ο κ. Μητσοτάκης, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα παραμένει προσιλωμένη στη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που μένει τώρα να δούμε με ενδιαφέρον, φυσικά ανακοινώσεις υπάρχουν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα αυτό που μένει να δούμε, Ευρυδίκη, με ενδιαφέρον είναι τι κομίζει ο κ. Γκουτέρες στις βαλίτσες του στην Λευκοσία στις 27 και 28 Ιουλίου, καθώς έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι η Άγκυρα δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω από την λύση, τη διχοτομική λύση των δύο κρατών που έχει φέρει τα τελευταία χρόνια στο τραπέζι. Από την άλλη πλευρά, η Λευκοσία και προφανώς και η Αθήνα δεν φαίνονται διατεθειμένες σε καμία περίπτωση να φύγουν εκτός του συμφωνημένου πλαισίου για το οποίο αναφερθήκαμε πριν. Στόχος είναι να γίνει μια άτυπη πενταμερής, ακόμα και εντός του καλοκαιριού, για παράδειγμα στο τέλος του Αυγούστου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό δηματισμό, κοινό πλαίσιο για να μπει ξανά στο τραπέζι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πιέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, ανέχοντας νωρίτερα την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
Τιμούμε τη μνήμη των ηρώων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία απέναντι στη βία των όπλων. Με την Ελλάδα αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, πιστή πάντα στις αρχές του διεθνούς δικαίου, αλλά και στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αρνούμενοι τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα την Κύπρο και προσδοκώ ότι προς το τέλος της θητείας του θα υπάρξει μια καινούρια δυναμική ουσιαστικών συζητήσεων, την οποία και η Ελλάδα πάντα στηρίζει.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μίλησε με αφορμή την ημέρα στο Έθνιος Ρέντιο και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλεινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο.
Και να πάμε στο διεθνή χώρο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι για ένα το 24ωρο οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ανταπαντά με πλήγματα σε χώρες του κόλπου όπου εδρεύουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με το Πακιστάν και το Κατάρ να αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει στη Τεχεράνη ειρηνευτικό σχέδιο για δεκαήμερη εκχυρία. Εν τω μεταξύ, 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και τον κόλπο του Ομάν. Δεν υπάρχουν αφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. Δημήτρη Φαναριώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η ένατη συνεχόμενη μέρα κατά την οποία αμερικανικά μαχητικά και ντρόουνς σφυροκόπησαν θέσεις στο εσωτερικό του Ιράν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πεντάγωνο, οι νυχτερινές επιχειρήσεις στοχοποίησαν με ακρίβεια ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας, συστήματα παράκτιας επιτήρησης καθώς και υποδομές εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Παράλληλα, επλήγησαν κέρια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με δεδηλωμένο στόχο να μειωθεί δραστικά η επιχειρησιακή ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί εμπορικά πλοία και πληρώματα. Το απόγευμα είχαν συντρίνες αντιεροπορικούς συναγερμούς στο Κουβέιτ, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανέφερε ότι αναχαιτίζει πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγα λεπτά νωρίτερα, Ευρυδίκη, οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τη βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ, την αεροπορική βάση Αλ Σαχίρ στο Μπαχρέιν και το λιμάνι Μπιν Σαλμάν στην ίδια χώρα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Φαρς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς Αμερικανούς στρατιωτικούς, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την έναρξη του πολέμου στους 17. Πάντως, Ευρυδίκη, ο αυξανόμενος αριθμός θανάτων Αμερικανών στρατιωτικών και η διαρκώς διευρυνόμενη κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν δίνουν νέα διάσταση σε ένα ερώτημα που παραμένει από καιρό αναπάντητο. Ποιος είναι ο τελικός στόχος του κυρίου Τραμπ και πώς θα τον επιτύχει? Όπως αναφέρει σε ανάλυση του ΔΕΤΟ CNN, από τα πρώτα κιόλας πειρά η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για αυτό τον πόλεμο. Και επίσης δεν έχει εξηγήσει γιατί πιστεύει ότι αυτή η τακτική μπορεί να αποδειχθεί πιο επιτυχημένη από ό,τι στο παρελθόν. Τώρα, αναφέρθηκε στα 4 ελληνόκτητα.
Πριν πάμε σε αυτό, απλά να πούμε το πυρηνικό όπλο για το οποίο γινόταν τόσο λόγο στην αρχή όλη αυτή τη επίθεση.
Και η αλλαγή του καθεστώτος.
Ναι, τελικά το πυρηνικό όπλο απεδείχθησαν τα στένα του Ορμόζου. Γιατί ακριβώς, αφορά όλο τον κόσμο.
Ακριβώς.
Και όχι μόνο μία χώρα.
Όχι, είναι το ναι. Όπλο του Ιράν και είναι πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε
γι' αυτό
άλλο.
Και κινείται και ανάλογα. Απαιτητικά.
Ακριβώς.
Ναι.
Το Ιράν τώρα μετέφερε την ένταση στο θαλάσσιο μέτωπο προχωρώντας την αιχμαλωσία 2 πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, πριν από περίπου μία ώρα, σε τηλεοπτική ομιλία, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της φιλοϊρανικής οργάνωσης των Χούθη στην Ιεμένη ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, όπως τίθεται άμεσα σε ισχύ. Οι Χούθη δήλωσαν ότι ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στην άδικη και ασφυκτική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού για σχεδόν 12 χρόνια, Ευρυδίκη. Ενώ να κλείσω λέγοντας ότι η συμφωνία που προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ τίθεται σήμερα σε μια πρώτη δοκιμασία, καθώς ο Λιβανέζικος στρατός άρχισε να αναπτύσσεται σε τρεις κοινότητες της περιοχής, όπως ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον.
Μάλιστα. Και να πάμε γρήγορα, γιατί βλέπουμε και τον χρόνο μας πιέζει, να πάμε στην Βρετανία. Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επίσημα ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, 7ος μέσα στην τελευταία δεκαετία, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, όπως ορίζει βέβαια το πρωτόκολλο.
Ακριβώς. Απευθυνόμενος τώρα στους δημοσιογράφους, ο αποκαλούμενος και βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει εξαιρετικά μεγάλη δημοφιλία στο βόρειο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Απευθυνόμενος λοιπόν στους δημοσιογράφους, υποσχέθηκε τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 ετών. Επιχείρησε να συνδυάσει άμεσα μέτρα ανακούφισης των πολιτών με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο μεταρρυθμίσεων για την οικονομία, το κράτος και την κοινωνία. Και σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει τον νέο πρωθυπουργό και τον προσκάλεσε να επισκεφτεί σύντομα το Βερολίνο, Ευρυδίκη.
Και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, πάνω από 401 επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπολύθηκαν κατά την νύχτα από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας.
Ακριβώς, από τις 8.30 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα, πάνω από 400 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιεροπορικής άμυνας, ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα. Εν τω μεταξύ, εμπορικό πλοίο τουρκικών συμφερόντων χτυπήθηκε σήμερα από 3 ρωσικούς πυράβλους. 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν, όπως ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, και άλλοι 5 αγνοούνται. Το πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, έφερε σημαία Γουινέας-Μπισάου και χτυπήθηκε από 3 πυράβλους τύπου κρούζ, ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων, ανέφερε η πηγή αυτή Ευρυδίκη.
Δημήτρη Φωναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Το δρόμο των φυλακών πήρε και ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για τον παράσταση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στην απολογία του μέσου υπομνήματος αρνήθηκε τις κατηγορίες και κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, ενώ στο άκουσμα της προφυλάκησής του προκλήθηκε ένταση εντός και εκτός δικαστηρίων από συγκεντρωμένους αλληλέγγυους. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο 25χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος ορμητήριο στον 29χρονο και την 26χρονη που φέρονται σιδράστες επίθεση με καζάκια στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Η εμπλοκή του προέκυψε από την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμέρισματος, επίσης προφυλακισμένου, που ανέφερε ότι του έδωσε τα κλειδιά.
Γνωρίζω τον 29χρονο και τον 24χρονο, γι' αυτό στοχοποιήθηκα και ενοχοποιήθηκα χωρίς να έχω κάποια αξιόπινη πράξη. Ούτε πήρα ούτε έδωσα κλειδιά και κανένα στοιχείο δεν υπάρχει εναντίον μου, εκτός από την ψευδή κατάθεση του 24χρονου. Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου ήμουν με τη φίλη μου, την οποία κάλεσα ως μάρτυρα, αλλά δεν δέχτηκα να καταθέσει.
Στο σπίτι του 25χρονου, ο οποίος δήλωσε ότι ανήκει στο αναρχικό χώρο, δεν εντοπίστηκαν ευρήματα που να τον ενεχοποιούν άμεσα. Ωστόσο, κατασχέθηκαν κάποια μπιτόνια για να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Το κινητό του φέρεται να το πέταξε μετά τη σύλληψη του 29χρονου και της 26χρονης και να το αντικατέστησε με καινούριο αριθμό και συσκευή. Την ώρα που ανακριτές και εισαγγελέας ανακοίνωσαν την απόφαση για προσωρινή κράτηση του 25χρονου, προκλήθηκε ένταση με ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί στα δικαστήρια για να τους συμπαρασταθεί. Δημήρια αστυνομικών έκανε χρήση χειρομοβίδα σκότου λάμψης για να τους απομακρύνει. Είχε προηγηθεί ένταση και μέσα στο δικαστικό μέγαρο, όταν μπήκαν ορισμένοι από τους διαδηλωτές στο άκουσμα της απόφασης προφυλάκησης και απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς. Η ένταση συνεχίστηκε στο τουρνικέ και σύντομα μεταφέρθηκε έξω, όπου έγινε επέμβαση από δημηρία των ΙΜΕΤ. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα, όσο και τις δύο εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια την ίδια ημέρα στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσιο Ακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη.
Και να περάσουμε σε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο του Πειραιά. Ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην Οδό Καλλιγά και Χαρελάου Τρικούπη. Για την κατάσταση και τις πυρκαγιάς επιχειρούν, από ό,τι μαθαίνουμε, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Επιπλέον, να πούμε ότι κάτι και διπλανών πολυκατοικιών κένωσαν με ασφάλεια τα κτίρια. Νέο επεισόδιο ένταση σημειώθηκε σήμερα στη δίκη για τα Τέμπη που διεξάγεται στη Λάρισα με πρωταγωνιστές τον Νίκο Πλακιά και τη Μαρία Καριστιανό. Επιβεβαιώνοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν τεταμένες, πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη που έχει περισσότερα. Ελπίδα.
Αν και οι ίδιοι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Αν και οι ίδιοι το αρνήθηκαν, ο κ. Πλακιά είπε ότι ωραία δεν έγινε κάτι. Και η κυρία Καριστιανό το υποβάθμισε, λέγοντας ότι κάπως της μίλησε απρεπώς ο κύριος Πλακιάς και αυτό που ακούστηκε στο δικαστήριο είναι δεν μπορώ να ασχολούμαι, δεν θα ασχολούμαι με σένα. Από την κυρία Καριστιανού προς τον κύριο Πλακιά. Και οι δύο επιχείρησαν να το υποβαθμίσουν αργότερα σε δηλώσεις τους. Mm-hmm. Ξαναλέω ότι ο κύριος Πλακιάς είπε ότι εντάξει δεν έγινε κάτι. Η κυρία Καριστιανού το παραδέχθηκε, αλλά είπε ότι είναι άνθρωποι κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι ούτως ή άλλως εδώ και 3,5 χρόνια. Και αυτά είναι κάποια στιγμή αναμενόμενο να γίνουν. Τώρα, σε κλίμα έντασης έγινε σήμερα, είναι η αλήθεια. Ανέβηκαν οι τόνοι όταν ο συνήγορος, ο κύριος Δημήτρης Ιωαννίδης, ο συνήγορος περάστησης του κατηγορούμενου πρώην διευθυντή συστημάτων, συντήρησης συστημάτων του ΟΣΕ, λέγοντας ότι δεν έχει καμία ευθύνη ο εντολέας του, αντέδρασε και ο κύριος Πλακιάς και η κυρία Βασάρα και η κυρία Γκανίδου εντός της αίθουσας, λέγοντας γιατί απευθυνόμενοι στον κύριο Στουρνάρα, στον κατηγορούμενο δηλαδή, του είπαν γιατί έλεγες ότι ήσουν τυχαίος επιβάτης όταν επανεκκίνησε ο ΟΣΕ και ο κύριος Πλακιάς υπενθύμησε ένα παλιότερο βίντεο που είχε δει το φως της δημοσιότητας, ρεπορτάζ για να είμαι ακριβής, με τον κύριο Στουρνάρα απευθυνόμενο στο σταθμάρχη να λέει τη λέξη τέλος στο σταθμό του ΟΣΕ. Ηρέμησαν αργότερα τα πράγματα. Είχαμε και την εισαγγελική πρόταση, η οποία η εισαγγελέας πρότεινε.
Και να κλείσουμε με αυτό, Ελπίδα μου, ναι.
Βεβαίως, πρότεινε στην έδρα να απορριφθούν τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης για αναβολή ή αναστολή ή διαχωρισμό των 16 κατηγορουμένων της ΕργοΣΕ λόγω της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε 3 ημέρες συμπληρώνονται 8 χρόνια από τον πυρήνα όλευθερο στο Μάτι, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 104 άνθρωποι και υπέστησαν βαριά εγκάβματα, ακόμα 57. Νέα έρευνα της δικαιοσύνης αυτή τη φορά και το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στην Αμάκρυνα, στον οποίο εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη, ζητούν οι συγγενείς των 104 νεκρών. Ακούσουμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
Με αναφορά που κατέθεσαν στην εισαγγελία του Αριουπάγου, οι συγγενείς των 104 νεκρών και οι επιζώντες εγκαυματίες ζητούν να ερευνηθεί το περιεχόμενο ομαδικού τάφου που βρέθηκε στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης και να ερευνηθεί, να ερευνηθεί και να ταυτοποιηθούν τα ταυτοποίητα ανθρώπινα μέλη που κατά τους ίδιους μπορεί να ανήκουν σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018. Επίσης ζητούν να μάθουν τι απέγινε σε ροζ γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Αττικής ανοιχτά του Ματιού και τάφηκε πολύ αργότερα, όπως και το αν έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης των σωρών στους συγγενείς τους. Υπενθυμίζεται ότι 10 κατηγορούμενοι αμετάκλητα έχουν καταδικαστεί σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για σωρία λαθών και παραλήψεων της κρατικής αρχής κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Μάτι. Και 4 έχουν μπει στη φυλακή, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο τότε υπαρχηγός, ο πρώην διοικητής ΕΣΚΕ και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Πρόσφατα, οι 3 από τους 4 είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο. Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο την προσφυγή τους. Ωστόσο, θα κριθεί εκ νέου στο εφετείο στις 16 Σεπτεμβρίου το σκέλος της δικαστικής απόφασης αναφορικά με την μη χορήγηση ελαφρυντικού στους καταδικαστέντες.
Και όπως σας είχαμε πει πριν τα αθλητικά, να πάμε στον μετεωρολόγο μας για να δούμε ποιες θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες του Μενικάψωνα και βέβαια πότε αναμένεται να υποχωρήσει το κύμα ζέστης. Καλησπέρα, κυρία Γιακοπούλου.
Καλησπέρα σε όλους. Αυτός ο καύσωνας λοιπόν ο Τρέχων, αν και ήπιος, είναι σίγουρα επιβαρυντικός, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Ευτυχώς δεν θα κρατήσει πολύ. Περιμένουμε θερμοκρασίες έως 40 με 42 βαθμούς μέχρι και την Τετάρτη, κυρίως σε κατατεκμήριο ζεστές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, το Αγρίνιο, γενικώς η Στερεά Ελλάδα και το κομμάτι και της Θεότιδας και της Βιωτίας. Και φυσικά η Πελοπόννησος. Να πω ότι δυσκολότερη ημέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική θα είναι η Τετάρτη. Στην Αττική περιμένουμε και 40 με συνθήκες λίβα, δηλαδή δυτικού ανέμου, που θα είναι και θερμός τυξηρός, άρα και πολύ επικίνδυνος για τις πυρκαγιές. Η λήξη του καύσωνα θα έρθει σε όλη τη χώρα την Πέμπτη, οπότε και δεν θα ξεπερνάμε τους 32 με 34 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας. Να πω βεβαίως επίσης ότι με προβληματίζουν τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές βροχές στην καταιγίδα κεντρική και βόρεια χώρα. Θα το δούμε αυτό μαζί και τις επόμενες ημέρες, ότι θα έχει ενδιαφέρον και σίγουρα, επειδή θα είναι και ο κόσμος έξω στις θάλασσες, στους δρόμους.
Άρα από συνθήκες λίβα λοιπόν πάμε σε μπουρίνια και σε.
Έτσι φαίνεται. Ναι, ναι. Πάντα η αστάθεια σηματοδοτεί τη λήξη ενός καύσωνα. Το θέμα είναι πόσο ισχυρά θα είναι, θα τα δούμε μαζί.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Παράσταση Γιάννη ήταν τελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Λάτιν τελικό. Η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή. Στην τελευταία παρουσία του Μέση με το Εθνόσημο Τάσο Επιτρόπου, τα λέγαμε και νωρίτερα. Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε, η διαφορετική σύνθεση της ομάδας, το πιο νέο αίμα, η καλύτερη οργάνωση?
Είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται εδώ και δεκαετίες. Και ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Ντελαφουέντε, έχει δομήσει αυτούς τους παίκτες, τους είχε από τις μικρές εθνικές ομάδες, συνεργάστηκε μαζί του, κατέκτησαν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα από τις μικρές κατηγορίες και τελικά δικαιώνονται με αυτό το, αφού κατέκτησαν και το Euro, το τελευταίο το 24, το 26 κατέκτησαν πανηγυρικά και με, θα έλεγα, δικαιότατα το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητής. Buenas noches λένε, καλό βράδυ, αλλά ουσιαστικά είναι buenos días, καλημέρα, γιατί ξεκινάει μια καινούρια εποχή και για το ποδόσφαιρο και αγωνιστικά, εκτός από τα άλλα που είπαμε, καθώς αυτό που παρουσιάζει η Ισπανία πρέπει να τη γράψουν και να το ακολουθήσουν και άλλοι, διότι αλλιώς η Ισπανία θα σαρώνει για πολλά χρόνια ακόμη τους τίτλους. Η Αργεντινή το μόνο που κατάφερε ήταν να μην δέχεται γκολ τώρα σε αυτό το τελικό, χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρίες, χωρίς να έχει τελικές προσπάθειες. Οι Ισπανοί έκαναν 20 τελικές προσπάθειες, έβαλαν ένα γκολ. Οι Αργεντινοί έκαναν μόλις και μεταβίασε 2 τελικές προσπάθειες και αυτές στα τελευταία δευτερόλεπτα του 23ου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Λυπάμαι, αλλά πρέπει να σου πω σύντομα buenas noches σε σένα, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Σύνταξη Ευαγγέλης Αρής. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Τα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Επεξεργασία ηχητικών Νέφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ.